Warta Berita KBS World Radio 7 April 2023. Berita-berita utama hari ini adalah Kongres Amerika Serikat resmi mengundang Presiden Yoon untuk berpidato di rapat gabungan. Perwakilan nuklir Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang, buruh Korea Utara di luar negeri harus dipulangkan. Busan telah dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung untuk pembukaan Expo Dunia. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah berita selengkapnya. Kongres Amerika Serikat telah secara resmi mengundang Presiden Yoon Suk Yeol untuk berpidato pada sesi bersama di tanggal 27 April selama kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat. Ketua DPR Kevin McCarthy memposting undangan resmi tersebut di situs web kantornya pada hari Kamis 6 April waktu setempat atas nama pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer, pemimpin Republik Senat Mitch McConnell, pemimpin Demokratik Hakeem Jeffries, dan dirinya sendiri. Dalam undangan tertanggal Selasa 4 April, para pemimpin Kongres mengatakan bahwa atas nama kepemimpinan bipartisan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Amerika Serikat, merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengundang Presiden Yoon untuk berpidato di rapat gabungan Kongres. Undangan tersebut mengatakan bahwa tahun ini menandai peringatan 70 tahun aliansi antara kedua negara. Ini adalah waktu yang sangat penting untuk merenungkan pencapaian kemitraan mereka dan untuk menegaskan kembali komitmen bersama terhadap demokrasi, kemakmuran ekonomi, dan perdamaian global. Ditambahkan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan merupakan salah satu yang sangat penting, termasuk dalam kepemimpinan Yoon yang menjadi instrumen penguat untuk memperkokoh kemitraan. Undangan itu juga mengatakan bahwa pertemuan bersama akan memberikan platform yang ideal bagi Yoon untuk berbagi visinya di masa depan. Masa depan aliansi Amerika Serikat-Korea untuk menyoroti kemajuan yang telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Yoon menerima permintaan resmi untuk memberikan pidato kepada Kongres dari Ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR Amerika Serikat, Michael McCaul, yang mengunjungi Yoon bersama dengan 8 perwakilan Amerika Serikat lainnya pada hari Rabu 5 April. Korea Selatan dan Amerika Serikat membahas langkah keamanan dan kerjasama terhadap provokasi Korea Utara melalui pembahasan tingkat tinggi. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat 7 April bahwa otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat membuka dialog pertahanan terpadu Korea AS atau KIDD di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 11 hingga 12 April waktu setempat. Di dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas langkah kerjasama untuk mencegah ancaman misil dan nuklir Korea Utara, kemudian langkah memperkuat sistem pencegahan yang diperluas Amerika Serikat, selanjutnya peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, sains, pertahanan, angkasa luar, dan dunia maya. Selain itu, peningkatan kerjasama keamanan regional termasuk kerjasama antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, transfer hak kontrol operasi masa perang atau OPCON, dengan persyaratan ke Korea Selatan, langkah peningkatan pertahanan baru juga turut dibahas. Untuk KIDD kali ini, Direktur Senior Urusan Kebijakan Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Ho Tae-kyun, Asisten Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Urusan Keamanan Indo-Pasifik Eli Ratner, Asisten Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur Siddharth Mohandas, dan lain-lain. KIDD adalah badan konsultasi tingkat tinggi yang dibentuk pada tahun 2011 lalu untuk membahas langkah keamanan yang efektif dan tepat waktu antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. KIDD tersebut terdiri dari pertemuan tingkat tinggi, Rapat Kebijakan Keamanan, The Trans Strategic Committee atau DSC, Condition Based Opcon Transition Working Group atau COTWG, dan lain-lain. KIDD ke-21 pernah digelar di Seoul pada tanggal 16 hingga 17 Agustus tahun lalu. Di tengah situasi saat pemerintah Amerika Serikat membanggakan peningkatan investasi perusahaan Korea Selatan ke Amerika Serikat, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengunjungi pabrik Hanwha Solution di Georgia, Amerika Serikat pada hari Kamis 6 April waktu setempat. Para pejabat dari Gedung Putih Amerika Serikat termasuk Wakil Presiden Harris yang mengunjungi pabrik Hanwha Solution mengumumkan langsung proyek pengembangan tenaga surya skala besar melalui panel tenaga surya yang diproduksi oleh Hanwha Q-Cells, yaitu Community Solar Project, dalam pidatonya. Proyek tersebut berisi bahwa Hanwha Q-Cells bergabung dengan perusahaan energi di Amerika Serikat, Summit Ridge Energy, untuk memproduksi 2,5 juta unit panel tenaga surya, serta memasok 1,2 gigawatt energi surya ke 140 ribu unit rumah dan perusahaan. Wakil Presiden Harris menekankan bahwa perusahaan Korea Selatan sangat serasi dengan proyek penyediaan jaringan pasokan yang dikuasai oleh Amerika Serikat di bidang industri tercanggih. Kunjungan Wakil Presiden Harris ke perusahaan Korea Selatan yang menanamkan modal di Amerika Serikat adalah kali pertama. Provinsi Georgia adalah tempat utama yang diinvestasikan oleh perusahaan Korea Selatan seperti Hyundai Motor Company, Grup SK, dan Grup Hanwha. Sementara seorang anggota Majelis Tinggi Amerika Serikat di Georgia, John Ossoff, mengatakan bahwa pihaknya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dengan Korea Selatan dalam wawancara dengan KBS. Perwakilan nuklir Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang mengumumkan pernyataan bersama di Seoul pada hari Jumat 7 April yang mendesak negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB harus memulangkan buruh Korea Utara di luar negeri untuk kembali ke Korea Utara. Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Gun, Perwakilan Khusus Amerika Serikat untuk Kebijakan Korea Utara Song Kim, dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi membuka pembahasan tatap muka di Seoul pada hari Jumat dan menekankan di dalam pernyataan bersama bahwa negara anggota PBB harus memulangkan buruh Korea yang memperoleh pendapatan masing-masing negara ke Korea Utara sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2397 tahun 2017 lalu. Mereka mendesak negara anggota PBB untuk tidak memperbarui izin kerja buruh Korea Utara di luar negeri atau tidak mengeluarkan izin baru agar tidak melanggar resolusi DKPBB tersebut. DKPBB mengeluarkan resolusi pada tahun 2017 lalu untuk memulangkan para buruh Korea Utara di luar negeri yang mengirimkan uang devisa ke Korea Utara sampai tahun 2019 lalu. Namun, hal tersebut tidak dilakukan karena penutupan pembatasan Korea Utara akibat COVID-19. Namun saat ini ada kecenderungan di mana karantina perbatasan Korea Utara semakin dilonggarkan, sehingga Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang mulai mendesak Korea Utara untuk proses pemulangan para buruhnya. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa masih banyak buruh Korea Utara tetap berkegiatan ekonomi di luar negeri dan pendapatan mereka digunakan sebagai dana pengembangan nuklir dan misil di Korea Utara. Para perwakilan nuklir tersebut menyatakan Korea Utara merampas dana senilai 2 miliar dolar Amerika mulai tahun 2015 hingga 2019 melalui aktivitas di dunia maya, sehingga upaya bersama sangatlah penting untuk mencegah perolehan dana ilegal. Tiga negara tersebut menekankan kerjasama masalah hak asasi manusia yang terasa sensitif bagi Korea Utara. Mereka menjelaskan di dalam pernyataan bersama bahwa akan melakukan kerjasama untuk memberikan solusi dari penculikan warga Korea Selatan dan Jepang dan masalah tahanan perang yang belum dipulangkan ke masing-masing negara. Tiga perwakilan tersebut mengatakan akan meningkatkan kerjasama keamanan menghadapi ancaman Korea Utara dan juga mendesak Korea Utara untuk kembali bernegosiasi dengan mengatakan jalan dialog masih terbuka. Sementara Amerika Serikat dan Jepang menyatakan mereka mendukung inisiatif berani dari pemerintah Korea Selatan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Pertemuan tingkat direktur Otoritas Diplomasi Korea Selatan dan Jepang digelar di Seoul pada hari Jumat 7 April untuk membahas langkah lanjutan setelah konferensi tingkat tinggi atau KTT antar dua negara. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Direktur Urusan Asia dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Su Min-jong, dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, bertemu di Seoul pada hari Jumat 7 April untuk pertama kali dalam 3 tahun setelah KTT Korea Selatan dan Jepang. Dalam pertemuan tersebut, dibuka dengan dialog strategis antara Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang yang membahas terkait kebijakan keamanan tingkat Direktur Otoritas Diplomasi dan Pertahanan. Dialog strategis Wakil Menteri Luar Negeri antara Korea Selatan dan Jepang dibentuk pada tahun 2005 lalu untuk membahas isu regional dan global secara lebih luas. Namun, sempat diberhentikan sejak tahun 2014 lalu. Pembahasan kebijakan keamanan dua negara juga tidak digelar selama 5 tahun sejak pembahasan di Tokyo tahun 2018 lalu. Selain itu, kedua pihak juga berdiskusi mengenai resolusi keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan terkait kerja paksa warga Joseon oleh Jepang. Walaupun pemerintah Korea Selatan mengumumkan langkah kompensasi kepada korban kerja paksa, namun kehadiran perusahaan Jepang yang bertanggung jawab dalam kompensasi tidak tercantum. Akibatnya banyak pihak yang mengkritik langkah pemerintah tidak mencakup permintaan para korban kerja paksa Korea. Ketika Presiden Yoon mengunjungi Jepang, Asosiasi Pengusaha Korea Selatan dan Jepang menyatakan akan menyediakan dana kemitraan Korea Selatan dan Jepang di masa depan. Namun perusahaan Jepang yang bermasalah seperti Mitsubishi Heavy Industry dan Nippon Steel Corporation tidak mengambil bagian dalam penyediaan dana tersebut. Seorang pejabat Kemenlu Korea Selatan menyatakan pada tanggal 4 April lalu bahwa langkah Jepang menjadi perhatian besar dari masyarakat Korea Selatan sehingga masalah tersebut akan dibahas di pertemuan tingkat direktur kali ini. Walaupun ada kemerosotan ekonomi global, LG Electronics mencatatkan kinerja tinggi pada kuartal pertama tahun ini berkat stabilitas harga bahan baku dan peningkatan penjualan produk elektronik tingkat premi. LG Electronics menyatakan pada hari Jumat 7 April bahwa laba operasional kuartal pertama tahun ini mencapai 1 triliun 497,4 miliar won, turun 22,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara untuk jumlah penjualan tercatat sebesar 20 triliun 417,8 miliar won, turun 2,6%. Namun jumlah penjualan tersebut tertinggi kedua dan laba operasional masuk dalam kategori tertinggi ketiga di antara kinerja kuartal pertama. Laba operasional LG lebih tinggi daripada perkiraan pasar sebesar 20,7%. LG menjelaskan bahwa upaya untuk memperbaiki struktur usaha memberikan hasil yang baik, walaupun ada stagnansi permintaan akibat ketidakpastian kondisi ekonomi global. Dengan demikian, LG Electronics mampu melampaui laba operasional Samsung Electronics untuk pertama kali dalam penerapan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS sejak tahun 2009 lalu. Secara nyata, pemulihan permintaan masih belum maksimal, namun volume penurunan biaya dari segi bahan baku dan logistik cukup memadai bersama strategi pertumbuhan penjualan produk elektronik tingkat premi. Tim investigasi The Bureau International Daesh Expositions atau BIE yang mengunjungi Busan untuk memeriksa persiapan kota Busan menjadi tuan rumah Expo Dunia 2030 telah menyelesaikan jadwal kunjungannya di Korea Selatan selama 5 malam 6 hari pada hari Kamis 6 April lalu. Tim tersebut mengadakan jumpa pers dan menilai bahwa Busan telah dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung untuk membuka Expo Dunia. Tim tersebut juga mengunjungi Taman Monumen Perserikatan Bangsa-Bangsa di Busan yang menempatkan jasad dari 2.300 korban militer PBB dari 11 negara di dunia yang gugur di Semenanjung Korea saat Perang Korea. Setelah mengunjungi taman tersebut, Ketua Tim Investigasi BIE Patrick Speck mengatakan dalam jumpa pers bahwa Busan telah siap karena sudah dilengkapi dengan segala hal untuk menunjang pembukaan Expo Dunia. Ditambahkan pula ia merasakan antusias dan semangat hingga dukungan Busan terhadap pembukaan Expo. Namun, Patrick Speck tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai perbandingan kinerja dengan calon kota lainnya. Itu dikarenakan pihaknya hanya memeriksa kemampuan dan kinerja kota tanpa perbandingan antar calon kota. Tim investigasi tersebut berangkat hari Jumat 7 April dan kota tuan rumah Expo Dunia 2030 akan ditetapkan melalui pemungutan suara oleh 171 negara anggota BIE pada akhir bulan November mendatang. Sementara kota Busan menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya keras untuk menerima dukungan dari negara BIE di masa depan.
Sekian, Warta Berita KBS World Radio.